Еудилерге 8-ci bab. Айканларымызның баш фикері шудыр. Бізім баш руханиимыз бар. О, көклерде Юджи Алланың тақтындаки оң тарафында отыра. Мукаддес ерде, ақиқи мукаддес чадырда хызмет эте. Бу чадырны адамлар дегіл, Рабби озы курган. Эр бір баш рухани бахшышлар ве курбанлар кетірмек ичун койыла. Шунын ичун Иса да бір шей кетірмек керек еді. Егер о, ер юзінде олған олса, о рухани олмаз еді. Чунки анда, канунда буйрулган бахшышларны кетірген руханилер энді бар. Олар мукаддес ерде хызмет етелер. Шу мукаддес ер коктеки чадырның колгесі ве кияфетидир. Чунки Муса чадырны курмага азырланганда, Алла оңа, бак, эр бір шейни мен саңа байырда көстергеніме коре яп деп буйырған еді. Лякин Иса да үстін бір руханили хызметіні кабыл етті. Ве Исаның ярдымынен да яхшы васиет келді. Чунки бу васиет да яхшы ваделерге эсасланғандыр. Егер бірінчі васиет кусурсыз олса еді, екіншісі керек олмаз еді. Амма Алла васиетнің кусурыны көріп шойле деген. Бақыңыз, ойле күнлер келе ята ки, дей Рабби, Исраиль ве Ехуда халқларына яңы бір васиет бережегім. О, ескі васиетке ошамайжақ. Деделеріңізні колларындан тұтып, Мысыр топрағындан чықарғанда, оларға бір васиет бердім. Лякин олар васиетіме садық қалмадылар, ве мен олардан юз чевірдім, дей Рабби. О күнлерден сон, Исраиль халқына башқа васиетіні бережегім, дей Рабби. Канунларымны башларының ічіне қояжағым, юреклеріне язажағым, мен оларның Алласы олажағым, олар ісе менім халқым олажақлар. Іч кімсе қомшысына ве аға қардашына Раббіні біліңіз деп ақыл огретмейджек. Оларның епісі бұйык ве кичіклері мені білежеклер. Мен оларның қабатларыны бағышлайжағым, гуналарыны енді ақылымда тұтмайжағым. Алла яңы бір васиет дегенде, бірінчі васиетінің ескіргеніні илян етті. Ескіріп қартайған шей ісе, яқында йоқ ола.